көңіл күй. Әке шешем жарықтық, момын болды өтетім. Әр күні бір қалыпты, жай барақат өтетін. Біреулермен керісіп, жатқанын еш көрмедім. Өмір сүрді келісіп, әлесімде ол менің. Бірақ кейде ұрсысып, қалғанда бір-бірімен. Сөйлеспеуге тырысып, жүрушедім күнімен. Менің ода мазам жоқ, берекетім кетеді. Тату ұласар қашан деп, әке шешем екеуі. Бұл ежелгі әдетім, ойнауға да барғым жоқ. Тартпайды еш тәбетім, тамаққа да зауқым жоқ. Әкем менен анамның ашылмаса қабағы, өтпейді екен адамның өңешінен табағы. Тату ұласқан екеуін көрсем болды қуанып, көңілденіп кетемін, жүрмен енді мұңайып. Ашылады қабағым, ішіледі тамағым, оқылады сабағым, жайтаң-жайтаң қабағым.